Վերջապես նրան ներս թողեցին։ Ընդարձակ ու հանդիսավոր սրահի խորքում դրված ստվերի մեջ գտնվող սեղանի շուրջը նստած էին երեք դատավոր։ Իսկ ներս մտնողի վրա երկու բարձր լուսամուտներից պայծառ լույս էր ընկնում, որը նախ և առաջ նրան ջղայնացնում էր։ Բացի այդ, հնարավորություն էր տալիս կասկածանքի տակ առնված դեմքի վրա տարբերել արևելյան հատկանիշները։ Ամենասովորական մի հարցաքննություն սկսվեց, որին վիճակված էր այդքան անսովոր կերպով վերջանալ։ Ճակատի վրա թափված սև փայլուն մազերի տակից, հիստերիկ հայացքով խետ-խետ նայելով, նախագահը ձեռքը վերցրեց իր թղթերը։ «Նախնական որոշումը ես կթարգմանեմ, որովհետև սովորական քաղաքային բարբարով արտասանեց նա, որովհետև լատիներեն անշուշտ անհասկանալի կլինի»։ «Լատիներենն ինձ դժվարություն չի պատճառի», ասաց Սերվանտեսը։ Նախագահն ուշադիր նայեց նրան ու սկսեց կարդալ արդեն փոքր ինչ քաղաքավարի տոնով. «Համապատասխան իշխանությունների հրամանագրի համաձայն և բոլոր կանոնների պահպանումով նշանակված է խստագույն ստուգման ենթարկել, թե ինչ ծագում ունի թագավորական ծառայության մեջ գտնվող բարենավորման և հարկային կոմիսար Միգել դե Սերվանտես Սաավեդրան, Ռոդրիգո դե Սերվանտես Սաավեդրայի և Լեոնարա դե Սերվանտես Կորտինասի որդին, ծնված նրանց ամուսնությունից Ալկալա դե Էնարեսուն, և 1547 թվականի հոկտեմբերի 9-ին մկրտված Սանտա Մարիա լա Մայոր եկեղեցում»։ Ինչ-որ շարժում առաջացավ, ընթերցողը կանգ առավ։ Դոմինիկյան դատավորներից մեկը, այն որ նստած էր ձախ կողմում, մի կողմ հրելով իր նշանագրումները, թափով վեր թռավ տեղից, շարժելով երերացող սեղանը։ Քննվողի վրա սևեռեց սարսափից չռված աչքերով խամրած դեղնավուն ու ճարպոտ դեմքը։ «Չի կարող պատահել, հոտած», բացականչեց Սերվանտեսը։ Այս նախատական բառից բոլորը մի պահ քարացան։ Ինչպես երևում էր, դոմինիկացին չգիտեր, թե իր առջև ով էր կանգնած։ Տասնյակ այդպիսի ստուգումներ էին անցկացնում։ Երեք անգամ կրկնված Սերվանտեսի անունը ահեղ դատաստանի փողաձայնի պես ցնցեց նրան։ «Հոտած», ուրախ ու դանդաղ կրկնեց Սերվանտեսը։ «Ձերդ անպետք ողորմածությունն ինչպես է, յուղի պուտուկը լպստեցիք, դու կատապորնիկների վրա ծախսեցիք, ինչ է, Ալժիրի թագավորը ժլատ շուն դուրս եկավ»։ «Դոկտոր դե Պաս, այս ինչ է նշանակում»՝ զայրացած հարցրեց նախագահը։ «Այս մարդն իր շեղակրատանքով ինչ է ուզում ասել, նրա խելքը տեղը չէ, դուք նրան ճանաչում եք»։ Բայց դոկտոր Խուան Բլանկո դե Պասը չթողեց, որ Սերվանտեսը խոսի, պետք է նրան կանխել։ Դրանում էր փրկվելու միակ հույսը։ «Մի բառ ևս և այս անիծյալը կպատմի Ալժիրյան ամոթալի արարքի մասին, 60 քրիստոնյայի մատնության մասին»։ Այն ժամանակ ամեն ինչ կորած է, դատավորի պաշտոն ու հարգանք, այն ժամանակ իրեն կնետեն ինկվիզիցիայի բանտը, որտեղ կմնա մինչև իր կյանքի վերջին օրերը»։ «Կատակ է, մեծ արգո պարոն», վախից վնգստալով սկսեց նա։ «Ինչպիսին սովորաբար ընդունված է բարեկամների միջև, դա յուղի մասին մի հին կատակ է»։ «Պարոն, այս մարդը իմ բարեկամն է, Ալժիրի բանյոյում մենք իրարից անբաժան էինք. Եթե նրա անունը իմ աչքին ընկներ, ես իհարկե պարոն այդ դատավորներին կազատեի այդ հոգսից, այնպես չէ, դոն Միգել»։ «Ես կարծում եմ, որ դուք ամեն կասկածից դուրս եք, Աստծու ամենափորձված զինվոր, քրիստոնեական ճակատամարտի հերոս. Ցույց տվեք ձեր ձեռքը, հանուն հավատքի դուք այն զոհել եք մարտում»։ «Պարոն Այքիմ, դե Սերվանտես Սաավեդրան անբասիր, հին, մաքուր քրիստոնեական ազնվական տոհմ է, որ 800-ամյակի ընթացքում ապացուցել է իր առաքինությունը Պիրենեյան լեռներում. ես ինքս եմ վկայություն տալիս. Ես երաշխավորում եմ և առաջարկում եմ ստուգումը կասեցնել, այս գործը պատվով վերջացնել»։ «Արդյոք թշնամին կգոհանա»՝ պխտոր աչքերը երկչոտաբար սպասում էին։ Բարձրաձայն շնչառությունից տարածվող գարշելի հոտը սողում էր սեղանի վրայով։ Մյուս երկու դատավորները հոնքերը կիտած նայում էին հուզված պաշտպանին։ Նրանցից ամեն մեկը հասկանում էր, որ այստեղ ինչ-որ բան կարգին չէր։ բայց դոկտոր դպասի վկայությունը անհողդող դեր։ Արժեր արդյոք երկար միտք անել տասնյակ հազարավոր ստուգվողներից մեկի ճակատագրի մասին։ Սերվանտեսը չէր շտապում։ Նա բավականություն էր ստանում այդ պահից։ Նրա հոգում բուռ ընկերպով ուրճանում էր գայթակղությունը խելամիտ չլինել, երջանիկ առիթից չոք տվել, այլ կծու խոսքերով արժանվույն ահատուցել դատավորական սեղանի մոտ գոռոզաբար բազմած այդ մատնիչին։ Միգելն իրեն զսպեց ու լռեց։ Միայն գավազանը բարձրացրեց, նշան բռնեց ու ոսկեզոծված գլխիկով խփեց հոտածի փորին։ Վատթարագույն դեպքում դա կարող էր կոպիտ փաղաքշանքի տեղ անցնել, բայց նրա վախկոտ ռեխին թքելուց ավելի վիրավորական էր։ Առանց մի բառ արտասանելու, առանց հրաժեշտ տալու, Սերվանտեսը հեռացավ սրահից։ Գուտ երեսնան նկարագրելի հրճվանքով համակվեց։ Նա հարցուփորձ էր անում մանրամասնությունների մասին և ոչ մի կերպ չէր հագենում այդ հրաշալի պատմությունից։ «Գավազանը փորին խփել, վատ չէ, Միգել»։ Նա մառանից բերեց իր ամենաթունտ ալետոն։ Երրորդ շիշը խմելիս Սերվանտեսի զրուցասիրությունն անցավ։ «Թոմաս, քեզ մոտ գրելու թուղթ չի գտնվի, մի որևէ տետր»։ Գուտիերեսը բերեց անցյալ տարվա ծախսամատյանը, որ ձեռնահարված ու բավականին կեղտոտված էր։ Թերթիկների հակառակ երեսը մաքուր էր։ Սերվանտեսը ոչ այնքան հաստատ քայլվածքով, սանդուղքով բարձրացավ իր սենյակը ու ներսից դուռը կողպեց։ Ամբողջ օրը չերևաց։ Երեկոյան Գուտիերեսին հանձնեց իր ստեղծագործությունը։ «Հենց հիմա կարդա, դա քեզ էլ է վերաբերում»։
«Ինձ»։
Սալարկված արտաքին բակում դեռ լույս էր։ Գուտիերեսը ակնոցը դրեց։ Շուտով հյուրերը լսեցին նրա անվերջանալի ծիծաղը։ Անասելի բավականությունից նա լաց էր լինում։ Մինչև վերջ կարդալուց հետո նա գրկաբաց հայտնվեց Սերվանտեսի մոտ։
«Միգել, այս ինչ վարպետորեն գրված գործ է, որքան սրամտություն կա, ինչպիսի երգիծանք, էլ ում ասես, որ չի կպչում. Ամեն ինչ այնքան բնական է և սուր, ծաղրացուական ոչ մի բան չկա, խելք է, մաքուր խելք. Եթե սա իմ ձեռքն ընկներ այն ժամանակ, երբ դեռ դերասան էի, խարդախ խանֆալայի, ահա թե ում դերը ճարպկորեն կխաղայի ես»։ «Հենց դու էլ կխաղաս»։ «Կատակում ես»։ «Ես, հիմա, պանդոկապետս այսպիսի կազմվածքով»։
«Ինչ կա որ»։ «Գեր խարդախ, դա ավելի հետաքրքիր կլինի»։ Պարզվեց, որ մտադրությունը հեշտությամբ կարելի է իրագործել։ Հենց այդ ժամանակ Սևիլյայում հյուրախաղերի եկած կորալի դիրեկտորը հիացմունքի մեջ էր։ Փոքրիկ պիեսի երգիծական իմաստն ու կատակերգական արտահայտչությունը անմիջապես աչքի էին ընկնում։ Իսկ երբեմնի հանրածանոթ դերասան Գուտիերեսի անունը, որն այժմ ոչ պակաս հայտնի պանդոկապետ էր, անկասկած կգրավի հասարակության ուշադրությունը։ «Իսկ գրաքննությունը բծախնդրություն ցույց չի տա»՝ բարեխղճորեն հարցրեց Սերվանտեսը։
«Մենք ձեռագիրը ցույց չենք տա, Դոն Միգել.
ընդմիջումների ներկայացվող պիեսները նրան չեն հետաքրքրում. առայժմ դա չհրատարակեք»։ Ապաղելու կարիք չկար։ Երկու փորձից հետո արդեն անգիր հիշում էին «El Retablo de la Maravillosa», որ գրվել էր երկու շաբթի օրը, իսկ հինգ շաբթի օրը, օգոստոսի 12-ին, տեղի ունեցավ ներկայացումը։ Ճաճանչափայլ շոկ օր էր։ Արևից պաշտպանվելու համար Սևիլյայի թատրոնի բաց շենքի վրա քաթանեցած կապեցին։ Այդ նորամուծությունը հասարակության մեջ դժգոհություն առաջացրեց։ Մարդիկ տոթից ուժասպառ էին լինում։ Ամռանը ներկայացումները սկսվում էին ժամը 4-ին։ Որպես բացառություն այս անգամ կատարվում էր ոչ թե Լոպեի հերթական պիեսը, այլ տեղացիների հայրենասիրության հետևանքով այդ նույն քաղաքի բնակիչ Ոման Խուան դե լա Կուևայի ողբերգությունը։ Այդ գրողը երկար տարիներ դիրեկտորների շեմքերն էր մաշում, իլուր ամենքի գանգատվում նախանձի, անբարյացակամության ու չարամի տարհամարանքի մասին, և նույնիսկ իշխանությանն էր ոտքի հանել։ Հեղինակին կարելի էր տեսնել կանանց սրահի վերևում գտնվող արտոնյալ օդյակներից մեկի լուսամուտի մոտ, ուր նստած էր դեղնած երեսով, խայթող տեսք ունեցող մի պարոն, որը հիմա ներկայացումը սկսվելուց առաջ ամեն րոպե սրբում էր քրտնակալվող ճակատը։ Նրա Ajax-ի մահը սովորական 3 գործողության փոխարեն կազմված էր 4-ից։ Նա հպարտանում էր այդ նորամուծությունով, բայց դժբախտաբար Կուևան իր արվեստին չէր տիրապետում։ Գործողությունը ձգձգված էր երկարատև խոսակցություններով, զգացմունքների բախման ճոռոմ արտասանություններով։ Հասարակությունը սաստիկ ձանձրանում էր, առանձին սուլոցներ էին լսվում, բայց առավել վճռական գնահատական տալու բարեբախտաբար չափազանց շոգ էր։ Առաջին երկու ընդմիջումների ժամանակ ցուցադրված պիեսները իրենցից ներկայացնում էին նույնպես ոչ մեկին զվարճություն չպատճառող ծաղրացուական ծամածրություններ։ Երրորդ գործողությունը ամբողջովին կազմված էր խառնաշփոթ զեղումներից։ Մարդիկ հառաչում էին, քրտնքի սուր հոտ էր գալիս։ Սերվանտեսը կանգնած էր ամբոխի մեջ, համարյա բեմի առջև։ Նրա հեղինակ լինելու մասին ոչ ոք չգիտեր, իսկ փոքրիկ գործը նույնիսկ նշված չէր մուտքի մոտ գտնվող աֆիշների վրա։ Այնտեղ միայն վերջում հայտարարված էր Գուտիերեսի նոր ելույթի մասին։ Շատերը միայն նրա համար էին եկել։ Թափառական ծաղրածուի կարմիր գույնի կարկատված գես թակած Գուտիերեսի բեմում հայտնվելը դիմավորեցին ծափերով ու աղաղակներով։ Նա բարեհաճ կերպով ինքնաբավականորեն ժպտում էր։ Առելի փորի պատճառով Կամզոլի առջևի մասը չափազանց կարճ էր, և նա հղի կնոջ տպավորություն էր թողնում։ Նրա ձայնը դարբնոցի դղրդյունի պես դուրս էր գալիս զորեղ մարմնից։ Դա մի պատմություն էր խարդախ դիրեկտորի մասին, որն առանց թատերախմբի, բեմական զգեստների ու թատերական միջավայրի փոքրիկ քաղաք էր եկել իր կնոջ ու կուզիկ երաժշտի ընկերակցությամբ և այնուամենայնիվ մտադրություն ուներ ժողովրդին խաբեությամբ թալանել։ Այդ դժվարին դրությունից նա հույս ուներ գլուխ անել, հիմնվելով ազնվականության վրա։ Նա լավ գիտեր ազնվականների ռասայական խելացնորության, իրենց արյան մաքրության համար մոլության հասնող խուճապային սարսափի մասին։ Խարդախ դիրեկտորը խոստանում է հազվադեպ հրաշքներով լի մի ներկայացում տալ, սակայն այդ արտասովոր տեսարանից հաճույք կզգանա, ով իրոք որ անբասիր ու մաքուր ռասային է պատկանում։ Հրեաների սերունդներն ու մավրիտանական հետնորդները ոչինչ չեն տեսնի։ Եվ վճարը նախապես վերցնելով, դիրեկտոր Խանֆալլան կառուցում է իր կախարդական թատրոնը։ Նրա բեմի ոչինչը նրբաբարո հասարակությունից ոչ մի բանով չի բաժանված։ Ներկա է ինքը քաղաքագլուխը։ Ներկա են նաև քաղաքային համայնքի նախագահ Խուան Կաստրադոն, որի արտաքինը համապատասխանում է նրա անվանը։ 3 մատ հաստության քրիստոնեական ժառանգական ճարպով պատած քաղաքի դատավոր կաղամբ գլուխ Բենիտոն, մագիստրատի գրագիր տրուխան, բոլորն էլ իրենց տիկնանց հետ են։ Եվ դիրեկտորը միջտեսնված բան է ցույց տալիս։ Նրանց ուշադրությունը հրավիրում է այն հրաշքների վրա, որոնքի փրտեղի են ունենում դատարկ, խունացած ու մերկ բեմի վրա։ Հանդիսականները հնազանդությամբ ամեն ինչ դիտում էին։ Չտեսնել չէր կարելի։ Դա կարատավոր էր նրանց տոհմածառը։ Պարծենկոտ ու հանդիսավոր բամբ ձայնով, իր լայն դեմքի բարեհոգի հանդուգն խաղով, Գուտիերեսը ազդարարում է բիբլիական Սամսոնի հայտնվելու մասին։ Ահա կանգնած է նա, տաճարի սյուները ցնցելու պատրաստ կիսամերքը զգան։
«Հիանալի է»,
բացականչում է պարոն Տրուխան։
«Ես Սամսոնին այնքան պարզ եմ տեսնում, կարծես թե նա իմ պապն է եղել. Ըստ երևույթին իմ երակներում հնագույն քրիստոնեական արյուն է հոսում։ Ուշադրություն, կատաղած ցուլը, այն նույն ցուլն է, որ անցած ամսին եղջյուրահար արեց Բեռնակիր Սալամանկային, զգույշ, ահա նա գալիս է»։
Բոլորը գետնին են նետվում, կարծես վախենում են ցուլից, բայց նրանք միայն իրարից են վախենում։
«Մկների մի ամբողջ հերոսակ է գալիս, ահա նրանք, սպիտակ, բծավոր, քարեկավոր, երկնագույն, 100,000 մուկ»։
Եվ զտարյուն կանայք սկսում են ծղրտալ.
«Հորդանանի ջրերը, հորդանանի ջրերը, հորդանանի ջրերի հեղեղը»։
Գուտիերեսը ձեռքերը տարածում է դեպի երկինք.
«Բոլոր կանանց գեղեցկացրեք, իսկ տղամարդկանց երեսներին թող աղվեսի պոչի նման կարմիր մորուքներ բուսնեն»։
Բոլորը ձևացնում են, թե իբր իրենց մեջքի վրայով ջուրը հոսում ու լցվում է շալվարների մեջ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կասկածում է իր ռասայի մաքրության վրա։ Խեթ հայացքով նայում է հարևանին և ավելի բարձր բղավում։ Գուտիերեսը տեմպն արագացնում է։
«Հերկուլեսը»,
մռնչում է նա։
«Սուրը ձեռքին Հերկուլեսը, երկու երկվեցյակ գորշ արջեր, առյուծներ, վագրեր, երկու հրաշունչ թևավոր վիշապ. նրանց ուշադրությունը չգրավեք, թաքնվեցեք, մտեք աթոռների տակ»։
Եվ կաղամբ գլուխը, կաստրադոն, տրուխան, կանայք, բոլորն էլ իրենց համար անհանգստացած, ճչալով, դեմքերը ծամածրելով ու կոտրատվելով, փրկվում են աներևույթ տեսիլներից։ Երբ ի վերջո իր վաշտի համար օթևան ստանալու անդորագիրը ձեռքին ներս է մտնում, միանգամայն շոշափելի, միս ու արյուն ունեցող սպան, քաղաքագլուխը չի հավատում նրա իսկությանը։ Վերջապես նա ինչ-որ բան է տեսնում։ Վերջապես բոլորն էլ ինչ-որ բան են տեսնում։ Գուցե իրենք այնուամենայնիվ հրեաներ չեն։ Եվ ռասայական հրճվանքից խենթացած, նրանք այնքան երկար հիմարացնում ու խելքահան են անում սպային, որ սա վերջի վերջո համբերությունը կորցնում է և հրամայում է այդ ամբողջ ստարյուն հասարակությանը ճիպոտահար անել, որովհետև հեղինակի մտահղացման համաձայն միջախաղը պետք է ծեծով վերջանար։ Հիացական ճիչեր ու հավանության քրքիչ։ Պարտերը թնդում է։ Հրացանակիրների համար դա մի հիանալի նվեր էր, որովհետև նրանք ռասայական ցուցակում չկային։ Նրանք այդ պիեսը հաճույքով երկրորդ անգամ կլսեին։ Բավականաչափ ժամանակ անցավ, մինչև որ կարողացան սկսել Այաքսի վերջին գործողությունը։ Թանկ տեղերի համար վճարած մարդիկ զսպված դժգոհություն էին ցուցաբերում։ Խայթող Կուևան իր օթյակում նստած, ձեռքերը շարժելով վրթովված խոսում էր։ Սերվանտեսը չսպասեց հերոսի մահվանը, առանց որևէ մեկի կողմից նկատվելու թատրոնից հեռացավ և դրսում սպասեց Գուտիերեսին։ Շուտով հայտնվեց քրտնած, ամբողջովին շպարով կեղտոտված պանդոկապետը և Սերվանտեսին գրկելով մի զրնգուն համբույր դրոշմեց նրա ճակատին։ Հետո նրանք ձեռք ձեռքի տված, երեկոյան մարդաշատ նրբանցքներով ու կամուրջներով ուղևորվեցին դեպի տուն։ Երկուսն էլ շատ բարձր տրամադրության մեջ էին, կարծես գինի էին խմել ու երգում էին։ «Լիմպիեցա, լիմպիեցա, գրամ բուրադա ի տորպեցա»։ Այդ հասարակ երգը նրանք տեղնուտեղը հորինեցին, որ մոտավորապես հետևյալ բովանդակությունն ուներ. «Մաքրվել ու մաքրվել, դրան ձգտում են էշերն էլ»։ Նրանք բազմաթիվ անգամ կրկնեցին այդ երգը, սակայն երբ հասան հունական այրի, պանդոկում աղմկալի հուզմունքի հանդիպեցին։ Այնտեղ էր գտնվում Լիսաբոնից եկած մի նավապետ, որը լուր էր բերել մեծ արմադայի մասին, մաքուր ռասային պատկանող, բայց ավաղ ծովում անկայուն ծովակալի գլխավորությամբ նավատորմը սոսկալի պարտություն էր կրել։